isang ahensya na naging punong abala sa panahon ng mga kalamidad. Itong mga nakalipas ay ang NDCC o National Disaster Coordinating Council. At sa mandato ng batas, ang kalihim ng Department of National Defense o yung panggulang pambansa ay siya ring chairman nitong National Disaster Coordinating Council. At hindi naman katakataka na may katungkulan ng pagtatanggol sa bansa laban sa mga kaaway na pwersa ay siya ring may katungkulan sa panahon ng mga kalamidad at panganib. Kaya yung mga kawal natin, hindi lang yan sinanay na makipaglaban sa mga kaaway, sila man ay sinasanay sa gawain ng pagtulong at pagligtas sa mga nangangailangan. At magandang larawan ito ng ginagawa ng iglesia. Ang iglesia ay nakikipaglaban sa mga pwersang kalaban ng Diyos, subalit kasama sa pakikipaglaban natin ay yung gawain natin na tumulong at sa paraan ng biyaya ng Diyos ay magligtas ng mga makasalanan. Isinugo tayo para sa gawain ng biyaya ng Diyos na magligtas, at dapat handa tayo sa gawain ng pakikipaglaban at gayon din sa gawain ng pagtulong at kasangkapan sa pagliligtas. Yan ang kahandaan ng iglesia. At ginagamit natin ang salaysay ni Lucas kung paano binuo ang isang napakahalagang iglesia sa Bagong Tipan, yung iglesia sa Antioquia. At ginagamit natin ito bilang paghahanda rin na sa kalooban ng Panginoon sa susunod na buwan, tayo ay magiging saksi na gaganaping iglesia o bubuing iglesia ang mga kapatiran natin sa kalawag. At sa pamamagitan nito ay binibigyan natin ng paalala yung ating sarili. Ano ba yung nasa iglesia? Ano bang inaasahan natin? Ano ang nangyayari kapag bumubuo ng isang iglesia? At ang ginagamit nating larawan ay tulad ng larawang ginamit din sa Bagong Tipan, yung pagtatanim at pagpapatubo at pamumunga ng isang halaman ay itinulad sa nangyayari kapag ang iglesia ay binubuo. At yan ang mangyayari sa kalooban ng Panginoon sa ating mga kapatiran sa kalawag. At ito ang nakita natin sa binuong iglesia dito sa Antioquia, katulad rin sa halaman, merong binhi. At yung binhi na ginamit sa nakita natin ay yung mismong paghihirap na nangyari sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem. Dahil lang sa pag-uusig na ginawa sa kanila, ay napadpad sila sa Antioquia, kung kaya't yung mismong kanilang paghihirap, yun pa ang ginamit na binhi ng Diyos upang sila ikalat at magkaroon ng iglesia sa dako paroon ng Jerusalem doon nga sa Antioquia. At pagkatapos nito, nakita natin sa katauhan ni Bernabe, yun namang ginamit na itinulad natin sa pagdidilig. Kaya't nagkaroon ng pamumunga doon sa iglesia ng Antioquia ay sapagkat merong ginamit na tagapagpatibay. At kailangan natin sa iglesia ng ganito na yung binhi ay dinidiligan sa pamamagitan ng mga tagapagpatibay sa iglesia. Bibigyan konklusyon natin ngayong umaga ang salaysay na ito ni Lucas. Anyahan ko kayong buksan muli ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 11. Ang ating tututukan ngayon ay mula talatang 25 hanggang 30. Ngunit umpisa natin muli sa talatang 19, Acts 11 verses 19 to 30. Ito ang pahayag ni Lucas. Samantala ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila, mga lalaking taga Cyprus at taga Sirene, nang dumating sa Antioquia ay nagsalita din sa mga Griego na ipinangangaral ang Panginoong Jesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapatan ng puso, sapagkat siya'y mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Sa talatang 25, at si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem, Isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo ang tumayo at ipinalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong sanlibutan. At ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Ang mga alagad ayon sa kakayahan ng bawat isa ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea at kanilang ginawa ito at ipinadala nila sa matatanda sa pamagitan ng mga kamay ni Bernabe at Saulo. Nakita na natin nung nakaraan kung paanong sa kasunod ng pagpatay dito kay Esteban, nagkaroon ng malaking pag-uusig sa mga matinding pag-uusig sa mga mananampalataya at ito ay pinamunuan pa ng lalaking pinangalanang si Saulo at ang kanyang nais ay kumaari pigilin ang pagkalat nitong pananampalataya ng mga tagasunod ni Jesucristo. Subalit sa halip na mapigil yung kabaligtaran ng nangyari at yung pang hindi inaasahan, yung mismong tagausig na si Saulo ay iniligtas ng Panginoon at sa pamagitan niya mag-uumpisa ang pagkalat ng pananampalatayang Kristiyano. At ang makikita natin dito, nang sila'y maikalat, napadpad sa Antioquia, at doon nagsimula na sila'y mangalat, magbahagi ng mensahe ng Ebanghelyo, at nagkaroon ng pagtitipon doon ng mga kapatiran, nagkaroon ng nalaman ito ng mga iglesia sa Jerusalem, at sila'y nagpadala doon ng tagapagmasid sa katauhan nga ni Bernabe. Ang makikita po nating pattern o kaayusan dito ay kung paano ang isang binubuong iglesia ay nararapat na merong pagkilala ng isa pang iglesia. Sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na yung distansya ng Antioquia sa Jerusalem ay may 500 kilometro. Itong Antioquia ay 500 kilometers north. Napakalayo niya nung panahong walang ganitong transportasyon kagaya natin. Gayunpaman, hindi napigil itong iglesia sa Jerusalem na magpadala ng kikilala kung ito ay gawaing mula sa Panginoon. Kung yan ay ginawa ng Jerusalem sa isang indistansya ng 500 kilometro, wala pa namang 200 kilometro ang kalawag. At ito ang ginagawa natin na tayo ay nagpasimula ng gawain doon sa kalawag at ngayon ay kikilalanin natin bilang iglesia sa kalooban ng Panginoon sa susunod na buwan. Ganito ang ginawa ng Jerusalem para doon sa kapatiran ng Antioquia. At dito nga'y pinadala itong si Bernabe at nagkaroon ng pagpapatibay dito sa iglesia, sa kapatiran. At ang makikita nating kasunod na nangyari ay kung paanong sinundo, hinanap nitong si Bernabe, si Saulo na matagal na niyang kilala at dinala sa Antioquia upang maging tagapangaral doon sa mga kapatiran. Ang makikita nating umuusbong na napakagandang prinsipyo dito ay kung paanong napakahalaga ng pagbibigay o binigyang pagpapahalaga ang pangangaral dito sa kapatiran ng Antioquia. Kumbaga, ito yung pinakainuna, ito yung pinakamahalaga na nakita ni Bernabe na kailangan doon sa kapatiran ng Antioquia, kinakailangan ng pangangaral. At kung muli ihahambing natin ito sa ating larawan ng pagtatanim at pagtutubo, ito na yung masasabi nating pamumunga. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin ngayong umaga. Ang iglesyang nagiging mabunga ay nag-uumpisa sa bunga ng pangangaral. Kung gusto natin ang ating iglesia at gusto natin na yung magiging iglesia sa kalawag ay maging mabunga, ang bungang yan ay nag-uumpisa sa pangangaral, sa pagtuturo sa iglesia. Maring marami tayong magagamit na aral sa ating teksto, ngunit ito yung nauna, yung papel ng pangangaral. Naging napakahalaga ng iglesia sa Antioquia. Dito nagsimula ang misyon sa buong imperyo ng Roma, sa katauhan nga ni Pablo, ngunit ipinapakita ni Lucas dito sa kanyang salaysay ang mahalagang puwang ng pangangaral. Bakit ang Antioquia ay naging napakahalagang iglesia sa Bagong Tipan? Ay sapagkat inuna dito yung pangangaral. Ang naging mabunga sa iglesyang ito ay ang pangangaral. Tatlong bagay ang gusto kong kunin natin sa prinsipyong ito. Ang una, ang pangangaral ay dapat pakaunahin sa iglesia. Ang pangangaral ay dapat pakaunahin sa iglesia. Ikalawa, ang pangangaral ay dapat pakaingatan ng iglesia. Ang pangangaral ay dapat pakaingatan ng iglesia. At ikatlo, ang pangangaral ay dapat palaganapin ng iglesia. Ang pangangaral ay dapat palaganapin ng iglesia. Kaya't umiinog sa pangangaral itong pamumunga ng iglesia sa Antioquia, at ito ang gusto nating mangyari sa atin bilang iglesia, at ganito ang gusto nating mangyari sa magiging iglesia sa Calawag. Unang-una, ang pangangaral ay dapat pakaunahin sa iglesia. Pansinin ninyo ano yung inunang gawin ni Bernabe matapos na siya'y makarating dito sa Antioquia. Ang unang-una niyang ginawa matapos niyang himukin na sila'y magpatuloy, ang una niyang ginawa ay hinanap itong si Saulo upang maging tagapangaral dito sa Antioquia. Eh alam niyo, kung tayo gumagawa ng isang proyekto, talagang ang inuuna natin ay kung ano man yung itinuturing nating mahalaga. Karaniwan, ang itinuturing na mahalaga ng marami ay yung pananalapi. Eh kaya nga kapag may inumpisahang proyekto, ang agad iniisip ay mga fundraising activities. Yung para makalikom ng pananalapi, iniisip natin itong unahin natin. Magkaroon tayo ng pananalapi. Hindi yan ang naisip ni Bernabe. Nang siya'y makarating sa Antioquia, ang unang-una niyang ginawa ay humanap ng mangangaral. At ito nga ay hinanap niya sa katauhan ni Saulo. Kaya ito ang binabanggit ni Lucas, ang naunang pagkilala ng mga alaga doon. Matapos na sila'y magkaroon ng pangangaral, idinugtong ni Lucas na sila'y kinilalang mga Kristiyano. Ito yung kauna-unahan na tinawag ang mga alagad na Kristiyano, at napakahalagang makita nating idinugtong ito ni Lucas nang makarinig sila ng pangangaral ni Pablo, doon kinilala silang mga Kristiyano. Ang matutuhan natin dito, ang pangunahin na kaganapan sa iglesia ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Nung binibigyang buod na ni Lucas yung nangyari sa iglesia ng buong isang taon, anong sinabi niya? Sa buong isang taon, nagkaroon ng pagtuturo sa iglesia. Eh siguro naman sa isang taon, marami pa silang ginawa. Tiyak na marami silang fellowship activities, tiyak na marami silang mga aktibidad para sa komunidad, at marami silang mga ginawa pa, katulad ng binanggit ni Lucas pagkatapos, meron silang mga ginawang kawang gawa sa mga nangangailangang mga iglesia. Lahat ng yun ay kanilang ginawa, subalit nung binibigyang buod na ni Lucas, isa lang ang kanyang binanggit. Sa loob ng isang taon, nagkaroon ng pagtuturo sa iglesia. Ang pinapakita rin ni Lucas ay ito yung pinakakaganapan, pinakamahalagang kaganapan sa iglesia. Ano man ang nangyayari, meron man diyang fellowship, meron man diyang ibang ministries, ang pinakamahalagang kaganapan sa isang iglesia ay nagkakaroon ng pagtuturo. At yan ang binigyang buod ni Lucas sa buong isang taon sa Antioquia, nagkaroon ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya para kay Lucas, ito yung pinakanagpapatunay na ginagawa yung nararapat sa iglesia ay nagkakaroon ng pangangaral. Hindi natin sinasabi rito na ang pangangaral ay ang tanging nangyayari dapat sa iglesia. Ay may alam naman ako mga iglesia nang sumobra naman dito na lahat ng nangyayari nakainog na lang sa mangangaral. Ayokong ganun ang mangyari sa ating iglesia. May mga alam akong iglesia kung saan ang mga miyembro ay atubiling magkusang loob na mga gawain sapagkat hindi ito pangangaral. Ayaw nilang masapawan yung pastor, ayaw nilang gumawa ng anumang kusang loob. Ayaw nating mangyari yan sa ating iglesia. Sapagkat tayong lahat, ayon sa turo ng salita ng Diyos, may mga kaloob. Gusto kong magkusang loob kayo sa pagkilos at gamitin ang inyong mga kaloob sa pagsusulat man, sa mga simpleng gawain dito sa ating gusali. Lahat ng yan ay may puwang sa ating iglesia. At hindi ko gustong mapigil ang sino man sa inyong kusang loob na gawain. Gayunpaman, anuman ang puwang ng mga yan, ang pinakakaganapan para kay Lucas na nangyari sa Antioquia, at ang pinakakaganapan na mahalaga sa isang iglesia ay naipangangaral ang salita ng Diyos. Mabuting magkaroon ng fellowship sa iglesia. Mabuting magkaroon ng mga mapalakaibigan na diwa na namamayani sa iglesia. Magandang may kawang gawa sa iglesia. Ngunit ang pagkakakilanlan sa iglesia ay hindi yung fellowship activities, hindi yung mga kawang gawang ministeryo. Ang pagkakakilanlan sa iglesia ay ang aral na itinuturo dito. Eh katulad yan kapag ikaw ay pumasok sa isang internet shop, anong una mong hahanapin? Hindi ka naman pumapasok riyan para magkaroon ng kausap. Kung mahanap ka riyan ng computer at gusto mong yung computer na yon ay online at gusto mong maaring mag-surf, yan ang hanapin mo sa isang internet shop. At kapag pumasok ka ng iglesia, ang dapat ring unang hinahanap at ang una mong sinusukat sa iglesia ay hindi yung palakaibigan na diwa o ang mga ministeryong pangkomunidad. Mahalaga man ang mga bagay na yon. Ang una mong hahanapin sa iglesia ay anong aral, anong itinuturo. Ganyan binigyang buod ni Lucas yung nangyari sa Antioch ng buong isang taon, nagkaroon ng pagtuturo at pangangaral. Kaya dapat pakaunahin ang pangangaral sa iglesia. Unahin nating itaguyod ang pangangaral at susunod na yung ibang mga sangkap ng pagka-iglesia. At dito makahulugan na pagkatapos bigyang buod ni Lucas na ang nangyayari sa Antioquia ay pagtuturo, doon niya isinunod at idinugtong na nagkaroon ng katawagan ang mga alagad na Kristiyano. Alam po ba ninyo ang kahulugan ng Kristiyano? Hindi lamang yan tagasunod ni Kristo. Ang literal na kahulugan ng Kristiyano ay munting Kristo. Parang booklet, ay maliit na book. O nung panahon ng mga Kastila, bukod sa piso, ay meron tayong piseta na maliit na piso. E ganun po ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay hindi lamang tagasunod ni Kristo. Ang Kristiyano, ang literal na kahulugan niyan ay kopya ni Kristo. Munting Kristo. Ganyan nila nakita ang mga Kristiyano sa kanilang narinig na mga itinuturo. Ang nakita nila ay mga katulad ni Jesucristo. Kaya't huwag nating ibaba ang pangangaral at pagtuturo na ginagawa sa iglesia. Nakabatay dito yung pagkakadugtong natin kay Jesucristo. Na tayo yung mga kopya ni Kristo. Hindi lamang pagtuturo ang pagiging Kristiyano. Ngunit nag-uumpisa dito. At kung gusto mong malaman kung ikaw ay nagiging tagasunod ni Jesucristo, ang una mong itanong ay anong tugon mo sa turo ng Ebanghelyo? At muli kitang inaanyayahan na tumugon ngayon sa Ebanghelyo. Huwag ka lamang maging tagaupo at tagapakinig, tagadalo sa iglesia. Ang tunay na Kristiyano ay ang sumunod kay Kristo dahil sa narinig niyang turo ng Ebanghelyo. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo. Kayong narito, kayong mga nakikinig sa radyo, huwag ninyong palampasin ang turo ng Ebanghelyo. At kung inuuna talaga ang pangangaral, maraming mga praktikal na mga bagay ang mangyayari sa iglesia, hindi lamang ito isang konsepto. Kung una ang pangangaral, makikita iyan sa prioridad ng mga gastusin ng iglesia, sa mga gamit ng iglesia. Bakit natin ginagastusan yung sound system ng iglesia? Eh sapagkat gusto natin talagang marinig ang pangangaral. Bakit tayo nagpapakasigasig sa ating multimedia, sa internet, sa radio? Eh sapagkat gusto nating marinig ang pangangaral. Mga practical na mga gawain sa iglesia, ngunit ang batayan ay itong konsepto na unahin ang pangangaral. Huwag kang magkasya sa fellowship, mahalaga man ang mga bagay na yan. Sa mabubuong iglesia sa kalawag, ang hinahangad natin at ipinapanalangin natin ay gawin itong isang nangangaral na iglesia. Pinag-aaralan natin ng mga nakaraang buwan kung paano naging napaka maimpluwensya itong simbahan sa Geneva noong 16th century. At bakit? Hindi yan dahil sa musika o sa fellowship ng mga tao doon, kundi dahil sa pangangaral ng katulad ni John Calvin. At hanggang ngayon ay dama yung kanyang impluensya dahil sa pangangaral. Kaya mga kapatid, gawin nating prinsipyo ito. Pakaunahin natin ang pangangaral sa iglesia. At ang ikalawa, ang pangangaral ay dapat pakaingatan sa iglesia. Alam nyo, maaring mangyari na unahin natin ang pangangaral, pero ang mangyari naman ay madaliin. Pero anong nangyari ginawa ni Bernabe dito? Kung bakit hindi na lamang siya kumuha nung mga siguro naman may mga lalaki doon sa Antioquia na willing maging mangangaral. Ngunit ang ginawa ni Bernabe ay naghanap pa. Nagpunta pa ng Tarso. Ito naman ay yung kasunod na bayan ng Antioquia ay ang Tarso. At hinanap niya itong si Saulo. Alam nyo, yung huling pagkikita ni Bernabe at ni Saulo ay nangyari sa chapter 9 verse 30 ng Acts. Pero yung pagitan niyan, ayon sa mga dalubhasa, ay may mga 10 taon na. 10 taon na yung nakalipas nung huli niyang makita si Saulo, pero tiyak na naalala pa niya yung kaloob ni Saulo. At sapagkat malapit lang naman ang Tarso, Inisip niya na siya ang bagay dito. Kaya't makikita natin dito ay napakaingat ni Bernabe na ang tamang mga ngaral ang dapat ilagay sa gaganaping sa binubuong iglesia dito sa Antioquia. At ang salitang ginamit ito ay hinanap niya. Yung salita rito ay pagsasaliksik. Hindi siya nagkasya ng kung saan na lamang, kundi talagang hinanap niya itong si Saulo. Buong ingat ang kanyang ginamit para magkaroon ng mga ngaral dito sa Antioquia. At ang itinuturo nito sa atin ay ang tapat ng pangangaral ng salita ng Diyos ang nagbubuo at nagpapanatili sa pagka-iglesia. Mapapansin niyo rito sa kauna-unahang pagkakataon dito sa talatang 25-26, sa kauna-unahang pagkakataon ay ginamit ang salitang iglesia para sa Antioquia. Bago ito, hindi pa ginagamit yung salita. Pero matapos nang magkaroon ng pangangaral, ay saka ginamit yung salitang iglesia. Ito yung bumubuo ng iglesia. Hindi iglesia ng dahil lang nagtipon-tipon. Nagiging iglesia ng dahil ipinapangaral ang salita ng Diyos. Hindi naman binigay sa atin yung eksaktong panahon kailan sila nagtipanan bilang iglesia. Tayo may binabaliktanaw na petsa kailan tayo naging iglesia, at sa kalooban ng Panginoon sa susunod na buwan magtitipan ang mga kapatiran sa Kalawag sa Nobyembre 29 upang maging iglesia. Ngunit tandaan natin, hindi yung petsa ng pagkakatipanan ang nagpapaging iglesia. Ang nagbubuo ng iglesia ay ang pangangaral. Kaya't napakahalagang ingatan natin ito. Maraming banta sa pagka-iglesia ng isang tunay na iglesia ng Panginoong Heso Kristo. Narin ang banta ng kompromiso sa mundo. Narin ang banta ng pag-uusig. At madalas sa loob mismo ng iglesia nag-uumpisa ang banta na mawala ang pagka-iglesia. Ang magiging tanggulan natin dito ay hindi yung maging palakaibigan lang tayo. Ang tanggulan natin sa mga banta sa iglesia ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pakinggan nyo ang bili ni Pablo sa mga tagapanguna ng iglesia sa Efeso na kanyang sinabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 20, talatang 28 at sumusunod. Ang sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Paano pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Sabi ni Pablo, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa galakitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Pansinin niyo yung banta ni Pablo, saan manggagaling ang banta sa iglesia? Merong papasok. Ibig sabihin, galing sa labas. Pero ang sabi niya, meron ding lilitaw sa inyong kalagitnaan, nasa loob mismo. Maaring dumating ang banta sa iglesia. Paano nababantaan ang iglesia kapag sila'y magsalita ng lihis? Ang ibig sabihin, ang talagang pinakabanta sa iglesia ay kapag ito'y nagsimulang tumanggap ng aral na lihis. At ang tanggulan ng iglesia ay hindi yung magandang musika o magandang fellowship. Ang pinakatanggulan ng iglesia ay bantayan ang aral, ingatan ang pagtuturo sa iglesia. Ang sisira sa iglesia ay pagsasalita ng mga bagay na lihis. Kagaya yan sa isang gusali o bahay na sinisimulang sirain ng anay o bukbok paunti-unti, at kapag hindi iningatan, masisira. Ganyan ang nangyayari sa iglesia. Kaya gayahin natin si Bernabe. Ang hamon dito sa atin ay pangunahing kailangan ng mga iglesia ngayon ay ang mga totoong tinawag ng mga ngaral. Bakit kailangan magpakapagod pa si Bernabe na hanapin si Saulo? Sapagkat kumbinsido siya sa panawagan ni Saulo. Bakit hindi na lang siya kumuha ng kung sinong gusto na mangaral doon sa mga taga-Antioquia? Tiyak naman na may mga kaibigan na siya sa Antioquia. Ngunit yung ilalagay na mga ngaral ay hindi dahil sa siya'y kaibigan. Sa darating na linggo ay may mahalagang pagpapasyang gagawin sa kalawag ukol sa kapatid natin na si Romy Endaya sa kanyang paghahain ng kanyang sarili bilang pastor. At sana magpapasya sila ukol sa kanyang pagiging pastor, hindi dahil sa sila may pinagsamahan, kundi magpapasya sila sapagkat kumbinsido silang siya'y tinawag na nasa kanya ang mga ebidensya ng biyaya at kaloob upang maging pastor ng iglesia. Ang isang lubhang pabigat sa maraming mga iglesia ngayon ay mga lalaking nasa pulpito kasama ng mga babaeng nasa pulpito na hindi tinawag ng Diyos. At ito ang sumisira sa mga iglesia. Ang ipinapanalangin natin at pinagsisikapan natin ay magkaroon ng mga tao, mga lalaking totoong tinawag na mangangaral sa ating mga iglesia. Ang isa sa pinakamaimpluwensyang mangangaral noong 20th century ay walang duda na si Dr. Martin Lloyd-Jones. Sa pamamagitan niya, kinasangkapan siyang muling pukawin ang doktrina ng Reformed. At isang kanyang binanggit bago siya namatay ay ang pinakakailangan sa ating panahon ay mga mangangaral. Silang kakasangkapanin ng Diyos at ang iglesia ang ibinuo ng Diyos upang maingatan ang pangangaral. Itong gusto natin mangyari sa ating iglesia, sa bubuin na iglesia sa kalawag. Ingatan ang pangangaral. At ang kahulihan na matututuhan natin dito, ang pangangaral ay dapat palaganapin ng iglesia. Dito may binanggit si Lucas na may mga dumating na mga propeta dito sa Antioquia na lalong nagpasulong, nagpaunlad ng pangangaral. Alam niyo, ang mga propeta noon ay mga taong diretsohang binibigyan ng kapahayagan ng Diyos. Wala na yan ngayon. Sapagkat ang kapahayagan ng Diyos ay nakasulat na sa Biblia. Hindi natin kailangan ng diretsong kapahayagan mula sa Diyos, kundi kunin natin sa nakasulat na salita. Ngunit dito sa Antioquia ay binigyan sila ng kaloob ng mga propeta, at ang mga propeta ay nagpahayag na may darating na tagutom. Nangyari nga ito, at ito ay nakatala sa kasaysayan sa kapanahunan ni Claudio. At anong nangyari? Nagpasya itong iglesia sa Antioquia na tumulong sa mga iglesyang sasalantain ng tagutom. Alam po ninyo, hindi lamang ito paggawang gawa. Kasama yan. Ngunit ang makikita natin dito ay yung hangarin nila na ikalat ang mensahe ay nagkaroon sila ng malasakit sa ibang mga lugar at ibang mga iglesia. Makikita natin dito yung pag-iibigan ng mga Kristiyano. Nagkaroon ng praktikal na pagmamahal, at yung praktikal na pagmamahal na uwi sa pagbibigay. At ganito po yung iglesia na naghahangad na palaganapin ang mensahe, na mamahagi tayo, nagsasalita tayo, nangangaral tayo, ngunit ang praktikal na paraan niyan ay sa ating pagkakaloob, sa ating pagbibigay. Hindi kinailangan ng buong iglesia sa Antioquia na pumunta sa ibang mga iglesia tumulong sa kanilang pangangailangan. Ang pagpapahayag na tayo ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mensahe ay sa paraan ng ating pagbibigay. Hindi nyo palaging naririnig ito sa pulpit ng ito, sapagkat hindi ako naniniwalang ito'y dapat ipagpukpukan ng mensahe. Ngunit lumilitaw ito sa ating teksto na kung tayo ay may hangarin na ingatan ng mensahe at palaganapin ito na gaya ng ginagawa ng ibang mga iglesia, ipakita natin sa ating pagkakaloob, sa ating pagbibigay. Hindi natin sinusuri sa iglesyang ito ang inyong pinagkakaloob. Wala tayong monitoring system. At hindi natin kailangan yon, sapagkat naniniwala ako na ang pagbibigay ay gawaing sa pagitan ninyo at ng inyong Diyos. Sasagutin ninyo sa inyong Diyos ang inyong ibinigay ngayon. At ang inyong regular na ipinagkakaloob, ito ba'y nagpapahayag ng malasakit ninyo na palaganapin ang mensahe ng salita ng Diyos? Madalas ninyong marinig sa akin ang pangalan ni William Carey, na pangunahing misyoneryo na pumunta ng India at naging modelong misyoneryo sa mga sumunod pang mga misyoneryo sa mga susunod na panahon. Ang mas hindi ninyo naririnig ay ang pangalan ni Andrew Fuller. Ngunit walang William Carey kung walang Andrew Fuller na iwan sa England na siyang nag-asikaso ng mga praktikal na suporta para kay William Carey. Yung tumutungo sa mismong mga lugar ng pagbabahaginan at yung nag-aasikaso ng mga praktikal na paraan, parehong kailangan. Yung pong inyong ibinibigay, kailangan sa pagpapalaganap ng mensahe. At ang kailangan nating suriin sa ating sarili ay yung bang ating pagkakaloob ay salamin ng ating hangarin at malasakit na palaganapin ang mensahe. Bakit ganito yung pagdidiin natin sa mensahe? Sapagkat ito po ang mensaheng tanging kaligtasan ng mga makasalanan. At kung tayo may pagmamalasakit sa mga makasalanan, kailangan nila ang mensahe. Kailangan nila itong marinig. Hindi ito maaring itago. O yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi ito isang ilawan na ilalagay at ikukubli sa silong ng isang mesa, kundi ito'y dapat ipahayag. Dapat ito'y maging ilawan. At ito ang gusto naming mangyari. Ikaw na nakaririnig ngayon, napakalaki ng iyong pabor na naririnig mo ang mensahe ng kaligtasan na gusto naming ikalat sa kasuluk-sulukan ng daigdig. Ngunit naririnig mo ngayon. Anong ginagawa mo sa mensahe? Sana itanggapin mo at lumapit ka ngayon sa Panginoong Hesukristo. Ikaw na nakaririnig sa radyo, napakalaking pribilehyo mo rin na nasa iyong bahay ka at naririnig mo ang mensahe ng salita ng Diyos. Lumapit ka kay Hesukristo sa iyo man ay pinapahayag ang mensahe, at ito ang hangarin natin bilang iglesia. At sa gaganaping at bubuing iglesia sa kalawag, sa kalooban ng Diyos, ito ang hangarin natin. Napakalaking pribilehyo natin. It's a thrill to me, and I hope it's a thrill to all of us, magkakaroon ng iglesia sa kalawag. Ang ibig sabihin niyan, may magiging responsable na sa pangangaral ng mensahe doon at sa karatig na lugar. At ito ang hangad natin, na ang pangangaral ay pakaunahin sa iglesia, pakaingatan, sapagkat gusto nating palaganapin upang ihayag, ikalat, at itanghal ang kalwalatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat sa kaayusan na nakita namin sa pagbubuo ng iglesia sa Antioquia na nagbibigay sa amin ng pattern ng dapat tularan at huwaran ng pagka-iglesia. At dito ngayon nakita namin kung paanong ang pangangaral ang siyang pangunahing bunga sa nahinahanap sa isang mabungang iglesia. At ito yung gusto namin mangyari sa aming iglesia din at sa iyong kalooban sa bubuing iglesia sa kalawag. Panalangin namin, Panginoon, na ang pangangaral ang maging mabunga doon. At katulad ng ginawa ni Bernabe, naway ito'y pakaunahin namin, hindi pananalapi, hindi ang mga unang hinahanap na karaniwan ngayon, ang unang kailangan sa iglesia. Ang unang kailangan ay ang pangangaral. At dito nga, naidugtong sa pagkakakilanlan ng mga Kristiyano bilang mga munting Kristo ay dahilan sa pangangaral. At ganyan din, naway pakaingatan namin ang pangangaral sa iglesia. Hindi kung sino na lamang, kundi yaon lamang tinawag mo. At ang panalangin namin, kagaya rin sa kalawag na inihahain ang pagpapastor ni Brother Romy and Daya, panalangin namin siya'y pagpasyahan ng mga kapatiran doon, hindi dahil sa kanilang samahan o pagkakaibigan, kundi dahil sa kanilang pagkahikayat na siya'y tinawag mo sa ministeryo. Ito ang kailangan ng mga iglesia ngayon. Mga taong totoong tinawag mo at pinagkalooban ng kakayahan at biyaya na maging mga mangangaral, naway magpabunga ka pa ng marami pang mangangaral sa aming kapanahunan. At ang hangarin namin ay palaganapin ang mensahe. Mangusap ka, Panginoon, sa mga nakapakikinig ng mensahe ngayon, ngunit maaring wala pa kay Hesukristo, naway makita nila kung gaano kapribileyo sila na makapakinig at tanggapin nawa nila ang mensahe At ito ang mensahe na ninanais naming palaganapin at naway makita ito sa praktikal na paraan sa aming pagkakaloob. Naway ipagkaloob namin ang aming mga ibinibigay sa paraang masagana, bukas palad, sapagkat ang motibo namin ay tunay na maikalat ang mensahe ng salita ng Diyos. At ang hangaring ito ay sapagkat gusto namin na maitanghal ang kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin, Panginoon, na gawin mo kaming iglesia at ang mabubuong iglesia sa Kalawag na nangangaral na iglesia. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.